Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Avem o emisiune interesantă în această ocazie și preț de aproximativ 50 de minute. Vom vorbi despre cronologie, doar că vom vorbi despre cronologia biblică undeva în legătură cu știința. În Vechiul Testament, în mod deosebit, avem extrem de multe elemente care fac trimitere la timp. Vorbim despre apariția, despre prezența unui potop, vorbim despre cronologii, vorbim despre multele teorii moderne care fac trimitere la milioane și milioane de ani, vorbim despre zile, 24 de ore. În această ocazie vrem să vorbim despre toate aceste date și vrem să ne referim la ele abordând și Biblia, dar abordând în același timp și elementele care țin de știință. Vom purta această discuție împreună cu invitatul nostru, pastorul Marius Necula. Bine ai revenit, Marius!
Bun găsit și salut și pe radioascultători și pe telespectatori!
E un subiect greu și încă din start va trebui să ne ajuți cu un răspuns la o întrebare oarecum banală. De ce ne-ar interesa pe noi creștinii subiectul acesta? Mai ales că unul este greu să afli, să vorbim despre genealogii, să vorbim despre metodele științifice pe care le avem astăzi la dispoziție pentru a ajunge și pentru a face niște calcule, să vedem dacă aceste elemente cronologice intră, se potrivesc cu ceea ce zice Scriptura. Crezi că vom putea ajunge la un răspuns satisfăcător și de ce ar fi nevoie de o astfel de discuție?
Când vorbim de cronologie sau metode de datare, asta ne-ar ajuta pentru ca să înțelegem cum se desfășoară evenimentele în contextul mai amplu. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că nu avem un ceas universal după care să ne reglăm cu toți. Metodele de datare sunt convenții, inclusiv ceasul pe care noi îl avem este o convenție. Modul în care noi ne măsurăm timpul a variat în decursul secolelor, de la orientarea după mișcările regulate ale astrelor, până la metode mai simple, pentru că trebuia să vezi cât trece pentru o anume perioadă și atunci foloseai clepsidra sau metode cu apă. Prin așa fel, principiul era simplu. Noi mergem pe principiul ăsta al uniformității, că lucrurile de acum vor fi la fel și mai important decât orice pentru datarea din trecut, și în trecut ele au fost tot în aceeași rată, în aceeași viteză. Altfel, dacă lucrurile au altă viteză, ne dă peste cap totul. Spre exemplu, ce-i face în condițiile în care se spune că ziua la începuturile planetei era cu mult mai scurtă decât cea de acum. E clar că modul de calculare a ciclurilor vieții e dat peste cap. De ce m-ar interesa vârsta Pământului sau a artefactelor, a rămășițelor din Pământ? Pentru că atunci când le datez, îmi dau seama de procesele acestea. E, dacă știu că ele au durat o anume perioadă, pot să calculez cam cum stau lucrurile. Și procesele acestea, îmi vorbesc despre fenomene naturale. Din perspectiva științei materialiste, timpul este cel care îmi rezolvă problema, pentru că fiind timp îndelungat, se pot produce mutații aleatorii, o parte dintre ele pot să fie benefice și cele ce sunt benefice să fie secretul avansării. O perioadă lungă de timp dă șanse evoluției, altfel, dacă perioada este scurtă, nu se poate întâmpla mai nimic. Atunci când afli că dintr-o broască s-a făcut un prinț, o treci în categoria bază pentru copii. Când ți se spune că lucrul ăsta s-a întâmplat în milioane de ani și a fost o schimbare în etape lente, aceasta se numește știință. Timpul este cel care transformă același lucru din bazm
în știință.
În știință. De aceea este important timpul. Cu cât este mai lung, cu atât îți oferă șanse ca viața să poată să evolueze. Din perspectivă biblică, de ce este important? Dacă poți să dovedești că nu vorbim de milioane sau miliarde de ani, atunci, reducându-se, duci în imposibilitate procesul de evoluție. Și teoria aceasta trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Dacă este această teorie pusă sub semnul întrebării, înseamnă că trebuie să readuci în discuție pertinența teoriei privire la originea vieții complexe în urma intervenției divine. Observi? De aceea e important și din perspectivă științifică și din perspectivă religioasă să stabilim cumva niște repere cronologice.
Uite, am deschis Biblia, sunt în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 1 și 2. Textul biblic spune în felul următor, că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iar versetul 2 spune că pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Referitor la cele două versete, spune-ne, te rog, care sunt principalele interpretări pe care noi le avem în dreptul acestui text biblic? Pentru că în clipa în care studiem Geneza 1 și Geneza 2, în mod deosebit Geneza 1, aici discuțiile sunt ample. Vorbim de zile, vorbim de ani, vorbim de milioane de ani. Vorbim în definitiv de o planetă tânără sau vorbim despre o planetă îmbătrânită?
Hai să ne întoarcem la textul pe care tu l-ai citit mai devreme. În primul rând, nu ni se spune când a avut loc începutul. Se spune doar că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu știm. De aceea nu avem o ancorare temporală cu privire la începuturi.
N-avem punctul de pornire.
Ci doar că a fost un moment când s-a pornit cronometrul Universului. Da, a fost un timp când timpul a fost creat. Și de acolo au început lucrurile să meargă mai departe. Unii comentatori observă că e o pauză aici și virgula aceasta, pauza aceasta, o văd ca fiind explicația pentru multe din lucrurile ce ar putea să ne deruteze pe noi. Și anume, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. După care, în a doua etapă, se spune pământul era pustiu și gol. Și săptămâna creației este descrisă ca fiind aparte de creația pământului. Ceea ce ar avea sens. Adică, în conformitate cu logica internă a textului, poți să mergi pe varianta aceasta. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Dar la ce
nu mă întreba când.
Nu, te întreb la ce se referă această expresie. Cerurile și pământul se referă la pământ sau se referă la un univers?
Tot, posibil că totalitatea universului observabil din perspectiva pământului. Și dacă după aceea încep să fie luate zilele creației la rând, da, asta este un alt subiect, dar pasajul vorbește că atunci când Dumnezeu se apucă de opera creației, pământul era pustiu și gol. De câtă vreme? Nu știu să răspund la întrebarea asta. De ce nu știu să răspund? Pentru că n-am niciun indiciu în textul Scripturii. Și pentru că n-am un indiciu, cea mai mare dovadă de înțelepciune este că aici să tac. Când Biblia tace, nu pot să fac nicio afirmație clară.
Te obligă știința prin diversele ei teorii.
Știința nu are metode de datare prin care să poată să spună care este vârsta Pământului. Toate aceste lucruri sunt speculații. Și când spun speculații, nu o fac pentru că sunt specialist, ci pentru că nu trebuie să fii prea mare specialist să-ți dai seama că metodele de datare nu sunt elemente chiar atât de, cum să spun, absolute precum ele sunt prezentate. Ele sunt încadrate într-un context, într-un curent de gândire. Nu avem un ceas și să ne uităm și există urmele unei limbi de ceas și când ne uităm acolo spunem, da, exact, în perioada cutare s-au întâmplat lucrurile acestea. Dacă vrei, hai să facem un experiment acum să vezi ce înseamnă metodă de datare. Pentru telespectator va merge lucrul ăsta. Cum să așez în așa fel încât să fie bine și pentru cameră? Bun. Uite ce facem. Aici am sifon sau apă acidulată. Pentru chimist asta se numește acid carbonic.
Sunt pregătit.
Ok. Atât ne ajunge. Ce observ că se întâmplă?
Bule de aer.
De dioxid de carbon. Ok. Hai să facem un calcul simplu. Să spunem așa, că sunt necesare 10 ore până când tot dioxidul de carbon iese din apă și ceea ce noi numeam acid carbonic se transformă în gaz, dioxidul de carbon care iese și apa rămâne apă cum o știm noi. Bun, noi lăsăm să meargă aici să vedem cât trece timpul. Da? Avem un ceas făcut cu metode și aceasta ar fi o metodă de datare. E bine?
E okay.
Hai să continuăm discuția și o să revenim.
A intrat pe o linie. Vorbeam puțin despre metodele de datare. Deși înainte de asta, eu tot aș fi rămas la subiectul legat de vârsta Pământului. Planetă tânără sau planetă bătrână. Poate că lumea zice că noi suntem alunecoși în clipa în care tu alegi să nu-ți oferi punctul de vedere și să nu spui, să nu înclini spre niciuna dintre cele două
poziții. Eu pot înclina. Pot să spun că Biblia lasă să se înțeleagă faptul că planeta Pământ, din punct de vedere morfologic, structural, exista de mult,
da.
Nu pot să spun de când, așa că orice datare este bună, da? Nu intră în conflict cu nimic, absolut oricând, doar că Biblia vine și spune că apariția vieții complexe vine în urma intervenției divine. Și asta se întâmplă când Dumnezeu spune că a zis și s-a făcut. Acum, dacă zilele creației le interpretăm ca fiind perioade din evoluție, din salturile evoluției, vorbeam cândva despre evoluționismul teist. Și evoluționismul teist surprinde că există evoluție, dar aceasta este metoda lui Dumnezeu de a crea. Și atunci când evoluția nu mai mergea,
Dumnezeu mai dădea
în mod
un
automat,
impuls.
Era un impuls și se trecea la un alt nivel și iar la un alt nivel și acestea să fie cumva etape în dezvoltarea vieții complexe pe pământul acesta. Din punct de vedere al textului biblic avem o problemă ce a fost subliniată inclusiv de către părinții bisericii din primele secole. Dacă zilele creației au fost etape în evoluție, atunci Dumnezeu intervine doar ca să ajute acolo unde procesul natural nu mai reușea. Problema pe care o vedem în lumina textului biblic este că se spune că a fost o seară și o dimineață. Pentru mulți interpreți, lucrul acesta este un indiciu la 7 zile.
Zi de 24 de ore.
24 de ore. Totuși, problema încă din antichitate a fost cu greu rezolvată pentru că apare trimiterea la zile înainte de crearea astrului. Și atunci există teoria cum că apariția astrelor pe cer nu e decât din perspectiva aparenței a ceea ce observă omul de pe pământ, dar ele să fie existat cu mult timp înainte. De aceea cu greu poți să faci o schiță de cronologie. Din punct de vedere teologic mai apare încă un element, și anume vârsta aparentă. Să explic termenul. Atunci când Dumnezeu creează o planetă, creează o planetă. Când creează un pom, e un pom. Pomul acela, dacă l-ai fi tăiat, nu știu dacă ar fi avut el inele să poți să măsori dezvoltarea. Atunci când animalul a fost creat, era matur, nu era puiuț. Când Adam și Eva au fost creați, erau adulți și nu bebeluși. De aceea vorbim de o vârstă aparentă. În al patrulea secol, unul dintre scriitorii creștini, Efrem Sirul, nota în felul următor. Deși ierburile aveau doar o clipă vechime la facerea lor, ele păreau ca și cum ar fi avut câteva luni vechime, cel puțin. Tot așa copacii, deși aveau doar o zi când au răsărit, erau totuși ca pomi vechi de câțiva ani, fiind de plin crescuți și cu fructe începând să se ivească pe ramurile lor. Iată că de la începutul creștinismului, ideea aceasta că poți să faci o datare e lăsată cumva în zona de penumbră pentru că nu ai instrumente concrete prin care să măsori lucrul ăsta. Deci, pe cât de bătrâni erau copacii, ierburile, animalele, păsările și chiar oamenii când au fost creați, pe tot atât erau și de tineri. Și conceptul de cronologie, de datare aici, când mergi cu ideea de creație, nu mai funcționează. Pentru că apariția vieții este una directă și nu prin procese lente. Erau bătrâni după înfățișarea mădularelor lor și a materiilor lor, însă erau tineri pentru că dacă luai punctul de reper de la ceasul când au fost criați, da, Adam vinerea după amiază, să zicem, după cronologia Bibliei, avea câteva ore de viață. Dar dacă te uitai la el, să zicem că i-ai fi dat, eu știu, 20-30 de ani, depinde și aici interpretările pot să varieze. Dar clar că nu arăta ca un bebeluș de o oră, de două ore, de trei ore.
În cazul ăsta, discuția era dificilă la debut. Ea e mai dificilă la momentul ăsta. De ce? Pentru că din ceea ce ne spui tu, noi nu putem ajunge, nu zic cu siguranță, elimin cuvântul acesta cu siguranță, și spun doar că noi nu putem ajunge la un răspuns satisfăcător. Avem astăzi la dispoziție instrumente care să ne ajute. Vorbim acum și instrumente care să vină cumva dinspre partea biblică, dar și instrumente științifice care să ne ajute în demersul ăsta al
Poți
nostru.
Poți să faci anumite datări și sunt niște instrumente. Hai să ne întoarcem la paharul nostru de la început. Și să vedem ce metode de datare avem. Dacă noi am avea acum un aparat prin care să măsurăm și să vedem cât din aciditate a rămas, putem să știm, da? Să zicem că acidul acesta se înjumătățește în 10 ore. Carbon 14, fac o paralelă, perioada de înjumătățire este de 5700 de ani. Dar eu plec de la niște premise atunci când fac lucrul ăsta. Plec de la premisa că atunci când am pus, nu mai era apă aici. Și nici că nu a mai fost adăugată apă pe parcurs. Ia fi atent. Uite cum îmbătrânesc artificial ce este aici. Asta este apă plată. Spune-mi, te rog, aciditatea acum cum este?
Poate mai intensă.
Mai intensă sau mai slabă dacă am pus apă?
Acum, la momentul ăsta, da, este mai slabă. Mult este
mai
inexistentă.
Slabă. De ce? Pentru că am diluat, corect? E, în condițiile date, metoda de datare pe care eu o propusesem nu mai îmi iese. Empiric, eu gust. E slabă. Zici că au trecut 10 ore. E foarte slabă. Se mai simte așa un pic de aciditate. Dar știi de ce nu mai funcționează sistemul de datare? Pentru că premisa de la care am plecat eu nu a fost respectată pe parcursul emisiunii. Am alterat. Dacă mai și mai agit,
da,
se întâmplă că bulele vor ieși cu rapiditate. Deci, metoda de datare mă poate ajuta. Dar în condiții în care vorbim de uniformitate, în care nu sunt factori în exterior care să strice și așa mai departe. Hai să-ți explic într-un limbaj
accesibil și popular.
Carbon 14. Carbon 14 se formează în zona înaltă a atmosferei, când, datorită radiațiilor din exterior, azotul se transformă în carbon 14. El este radioactiv, adică este instabil și se poate schimba. Ființele vii, prin lanțul trofic, adică prin alimentație, ajung să încorporeze în trupurile lor acest carbon 14. Toate ființele vii au un anume echilibru, o rată între carbonul neradioactiv și carbonul 14, de la 14 la 12, dacă nu greșesc. Bun. După ce ființa moare, nu se mai poate păstra echilibrul acesta, pentru că elezne de înțeles, după ce ființa a murit, nu mai ingerează. Și atunci nu mai poate să mai aibă aport de carbon 14. Și în timp, știm că trebuie să treacă aproximativ 5700 de ani și raportul acesta ajunge acum să fie la jumătate. După care iar mai trec, iar la jumătate și tot așa până când cantitățile sunt din ce în ce mai mici. Vezi, cu cât te îndepărtezi,
cu atât scade.
Proporția este mai mică și mai greu de măsurat. Acum, dacă mergem pe metoda asta de datare, ea este valabilă doar pentru rămășițele de origine organică, plante, respectiv animale. Nu putem data rocile cu metoda aceasta, pentru că ele nu fac transfer de carbon 14, pentru că nu consumă, nu mănâncă. Bun. Prin ardere, echilibrul se schimbă. Un artefact ce a fost în urma incendiului afectat, raportul este total diferit. Apoi, sunt ființe, în ciuda faptului că sunt vii, ce nu păstrează raportul așa cum ne-am fi așteptat. În general, moluștele, scoici, melci, dacă ar fi să le iei, sunt vii, da? Le-ai cules din grădină, din pădure. Le datezi cu carbon 14, îți ies vechi de sute, iar unele specii de mii de ani. E drept că sunt niște tabele de corecție și în funcție de vietatea respectivă. Dar e o presupoziție. Presupoziția este că la început în pahar, și mă întorc chiar la paharul cu experimentul nostru, este că n-a fost apă plată în el. Dar eu nu pot să știu dacă a fost sau n-a fost. Doi. Plec de la presupoziția că raportul carbon 14, cel care este cu izotop 14, raportul acesta a fost cum acum este, așa a fost
și inițial.
Și în vechime. Dar nu
n-ai
pot, n-am o mașină a timpului să mă duc să verific dacă acum mii de ani exista același raport. De aceea, vezi, datarea aceasta pleacă de la presupoziții. Și când eu plec de la presupoziții...
Dar toate pleacă de la anumite presupoziții. Acum întrebarea ar fi următoarea. Dacă acele presupoziții sunt mai logice, presupozițiile respective, decât altele, nu le putem accepta?
De ce nu pot să îmbrățișez așa cu foarte mare entuziasm datarea? La carbon 14 să zicem că am avea anumite instrumente de verificare, de corectare. Chiar și aici sunt niște probleme. Totuși, radiometria, pentru că după principiul acesta se merge cu datarea, uraniu, stronțiu, plumb. Și se transformă dintr-un element într-altul în decursul timpului. Aici vorbim de milioane de ani. Potasiu într-un gaz, argon. Unde apar problemele? Sunt aceleași. Noi nu știm dacă la începutul Pământului a existat o cantitate inițială, să zicem, de uraniu și nu exista niciun pic de plumb.
E treaba cu mașina
sau
timpului.
Sau cât plumb era. Vezi? Și pentru că nu pot să-mi răspund la întrebările acestea, metoda de datare este... Nu vreau să jignesc. Este fantezistă. Cum fac oamenii de știință? Când se potrivește cu teoria, metoda de datare și rezultatul datării este reținută. Când nu se potrivește, este ignorată. Uite, lucrul acesta mă obligă pe mine să-mi pun mari semne de întrebare. Spre exemplu, vorbeam de potasiu argon. Argonul este un gaz, se numește că e nobil pentru că el nu interacționează, el nu reacționează cu nimeni. Dar el infuzează ușor în roci. Poate să iasă, poate să intre. Și în funcție de lucrul ăsta, roca poate să fie mai bătrână sau mai tânără. Dacă ei e lavă ce s-a solidificat în urma erupțiilor vulcanice și o datezi, lava respectivă ce a format o insulă nou-nouță și s-au întâmplat în cazuri celebre, insula datată pe baza aceasta radiometriei îți dă că e veche de milioane de ani. Dar tu juri că săptămânile trecute s-a format și toată lumea poate să confirme așa ceva. De aceea, metodele acestea de datare trebuie puse puțin deoparte. Radiometria rocilor nu ne ajută, dar sunt și alte metode de datare. Stratigrafia, din punct de vedere geologic, observăm că sunt straturi făcute în decursul timpului. Și atunci oamenii de știință fac un fel de tabel și îi spun, straturile mai adânci sunt cele mai vechi, cele de deasupra sunt mai noi. Și începi, bineînțeles, colaborat cu aspectele ce țin de radiometrie, atunci când se potrivesc, începi să-ți faci un fel de tabel și să spui, stratul de aici ar fi din perioada respectivă, stratul de aici din perioada respectivă, dar lucrurile acestea sunt orientative ca să se încadreze în teoria evoluției pe care tu deja ai emis-o și la care aderi ca om de știință. Dar nu există un ceas când intri o etichetă internă în care pe stratul respectiv să se spună acesta s-a format acum 100 de mii de ani, ăsta la altul acum 1 milion de ani. Nu există așa ceva. Ele sunt doar în tabelul pe care omul de știință îl realizează.
Pentru tine, în urma folosirii acestor instrumente, vorbind de carbon 14, vorbind de radiometrie, nu există anumite concluzii care să ne ajute? Adică chiar dacă există gradul acesta de incertitudine despre care noi discutăm și pe care noi îl analizăm aici, totuși, metodele astea două nu ne pot oferi anumite concluzii în dreptul cărora să putem spune, da, uite, lucrurile stau așa sau stau așa?
Nu există metode. Uite, îți dau un exemplu. Richard Leakey, în 1927, a descoperit un craniu lângă lacul Rudolf din Kenya, Africa. Craniul acesta a fost găsit sub un strat de tuf vulcanic. Tuful vulcanic este roca ce se formează în urma erupției vulcanice, iar cenușa respectivă se așează, se întărește și este o rocă destul de moale, permeabilă și în interiorul rocii a descoperit un craniu. Craniul respectiv, datat după metodele radiometriei, dădea aproximativ 2,6 milioane de ani vechime. Dar nu se putea accepta lucrul ăsta. Pentru că după trăsăturile fiziologice...
O să rog pe colegii mei să ne ajute cu materialul grafic.
După trăsăturile fiziologice, craniul acesta avea fizionomia, trăsăturile unui craniu modern. Și atunci nu puteai să-l duci cu peste 2 milioane de ani vechime. Și atunci, în condițiile acestea, oamenii de știință au trebuit să facă un pas înapoi în privința metodelor de datare radiometrică.
Da, acum privind lucrurile și analizând pasul mare pe care l-a făcut Lichy, spune și materialul nostru grafic, în 1994 l-a primit medalia Hubbard. El a fost un cercetător extrem de bine cunoscut. El și-a desfășurat cercetările privind apariția și evoluția omului în Valea Rift și în Olduvai. Marius, acum, uitându-ne cumva și mergând spre o altă direcție, legat de roci, legat de fosile, te-am văzut așa, mai încrezător în metoda aceasta, în apropierea aceasta față de expertiza din punctul ăsta de vedere. Nu avem concluzii pertinente în dreptul rocilor, fosilelor? Nu putem lua de acolo anumite informații, poate mai sigure decât carbon 14 și radiometria, care oricum e folosită pentru...
Simt nevoia să fac diferențierea. Roca este partea care nu ține de viață. Da? E piatra stânca.
Da.
Ea se formează fie în urma unei erupții vulcanice și avem o rocă vulcanică, lava, ce este solidificată. Putem să avem tuful, ce este cenușa, ce se solidifică, sau putem să avem straturi sedimentare prin depunere. Da? Ne jucăm. Dacă punem în apă aici nisip, îl agităm, o să vedem cum în timp se așează și de la fin la cele mai mari, de undeva deasupra. Sunt niște legități ce funcționează aici. Ce vreau să spun e că fosilele reprezintă rămășițele urmelor de viață în rocă. Fosilele pot fi de două feluri. Partea ce ține de imprimare sau rămășițele în sensul propriu. Adică, dacă am urmă de scoică, o numim fosilă. La ce ne ajută? Pentru că putem să-i vedem mărimea, forma. Noi nu avem scoica propriu-zisă.
Dar avem dimensiune. Dar
avem dimensiunile și ne ajută. Când este și scoica încastrată acolo, în rocă,
e un plus.
Cu atât mai bine. Și aici putem să vorbim de fosile, mai multe niveluri, până într-acolo încât și rămășițele organice pot fi trecute la categoria de fosil. Spre exemplu, în Siberia s-au descoperit mamuți, rinoceri, lenoși, înghețați. Și sunt trecuți în categoria fosilă, chiar dacă ei au material organic. Ei au stat precum în congelator în decursul mileniilor și gradul de alterare este unul redus. Deci fosilele ar putea să ne ajute într-o privință, dar totul ține de modul în care eu interpretez dovada de pe teren.
La ce te referi interpretare?
La ce mă refer?
Dovada de pe teren.
Dacă eu plec de la premisa că straturile acestea s-au așezat în decursul miliardelor de ani, am nevoie de timp. Și pe scară, în funcție de cum le văd, eu spun, cât a trebuit.
Stabilesc o unitate de timp
exact
pentru...
Exact, și încep să spun, pentru atât, da? Și
jonglez.
Le așez în așa fel încât să-mi iasă o scală corespunzătoare. În condițiile în care merg pe ideea catastrofismului biblic
potop
și că sedimentele acestea sunt așezate în urma unui diluviu, a unui potop, atunci interpretează astea dintr-o altă perspectivă. Deci am aceleași dovezi, dar cheia este diferită. Întrebarea este unde se potrivesc lucrurile mai bine? Că nu-ți spune nimeni, nu-ți va spune nicio fosilă, eu sunt de acum 3 milioane de ani.
Am trecut prin.
Nu există nimic. Nu sunt specialist, de aceea îi las pe alții să vorbească în privința aceasta. Vreau să-ți dau un exemplu. În 2005, un paleontolog, o doamnă de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, a făcut un lucru pe care un paleontolog de obicei nu-l face. Și anume, s-a descoperit membrul unui Tyrannosaurus rex adolescent și a avut curiozitatea să vadă dacă din el poate să extragă rămășițe de material organic. Cum se realizează fosila? Animalul trebuie să fie îngropat în condiții
ideale.
Ideale, da. Adică, în mod normal, un cadavru de animal va fi descompus de către, mai întâi, vin necrofagele, animalele și mănâncă parte din partea de carne, apoi bacteriile descompun și ajunge partea de putrezire și oasele în timp, dacă rămân la suprafață, și ele ajung în decursul zecilor de ani să se descompună. Ca să se transforme totul în fosilă, trebuie să fie așezat undeva într-un mediu, să fie acoperit de ceva și mineralele din prejur infuzează și așa apar păduri pietrificate, așa apar ființe transformate în fosile, pietrificate. Fosilele sunt ființe ce au fost pietrificate și substanțele minerale au infuzat și materialul moale a fost înlocuit de mineralele din mediul înconjurător. Doamna respectivă, pentru că era un mediu calcaros, a spus: hai să punem într-un mediu acid să vedem ce se întâmplă. Și surprinzător, la distanță de o săptămână și ceva, în cuvă, în urma măcinării prin intermediul acidului, a rămas o materie gelatinoasă. Asta s-a întâmplat în 2005, lumea științifică a ajuns să spun, nu mai putea de bucurie. Toată lumea scria atunci: Jurassic Park este doar la un pas de noi. Pentru că dacă tu găseai material moale,
se putea,
puteai să erai la un pas să extragi ADN și să reconstitui animalul în sine. Lumea științifică s-a împărțit în două. Cei ce cred într-o catastrofă și că rapid totul deodată a fost îngropat în pământ au venit și au spus: a, vedeți, asta este dovada că fosila este tânără, că nu puteau să treacă, conform teoriei evoluției, un asteroid a lovit undeva în peninsula Florida de astăzi și de acolo, datorită impactului, acum 65 de milioane de ani, a început extinția dinozaurilor. Deci ăsta, să zicem că a murit atunci. Da? Deci minim avea 65 de milioane de ani piciorul adolescentului de dinozaur. Bineînțeles că trebuiau să răspundă oamenii de știință: cum vă explicați faptul că 65 de milioane de ani a rămas material organic acolo? Creaționiștii au spus: nu, este dovada că este cu mult mai tânăr decât se pretinde. Oamenii de știință au spus: ba nu, se poate demonstra. Și demonstrația oficială, explicația oficială, este aceea că sângele, conținând fier, a avut un factor protector. A existat și o explicație alternativă, ulterior a fost anulată, și anume că materialul organic ar proveni de la vietățile unicelulare, bacteriile, ce au mâncat ulterior resturile tiranozaurului. Dar lucrul ăsta s-a demonstrat că nu este adevărat, pentru că în urma analizei s-a văzut că substanța organică este specifică și este înrudită cu păsările. Și se confirmă o teorie că dinozaurii nu erau reptile în sensul... Acum s-au făcut studii multiple și s-a demonstrat că unii dintre ei aveau sânge cald. Și mai degrabă erau înrudiți cu păsările decât cu reptilele cu sânge rece. Știința te aduce în impasul ăsta. Nu ai un răspuns. În 2012, să-ți mai zic o poveste?
E frustrant, mai spune-mi una. Dar e frustrant. Eu aștept, eu îmi doresc cumva un răspuns la toate aceste provocări. Și anume, uite, Florine, lucrurile stau așa sau ar putea să stea în felul următor? De ce? Cu o concluzie la dispoziție, eu cred că discuția dintre partea biblică și partea științifică ar decurge cu totul altfel. În absența unui răspuns concret, îți dai seama, setul ăsta de date poate fi relativizat, depinde cine pune mâna pe el. De-aia zic că cumva este frustrant că nu putem merge spre o direcție sau spre cealaltă. Te rog. Okay.
Deci, nu avem instrumente, nu există un ceas al pământului la care să te uiți și să fi stat cineva și să fi spus a trecut atât. Mă întorc la experimentul nostru.
Da, Marius, da.
Paharul de aici. Rata prin care el ajunge să-și piardă acidul, am spus noi așa că ar fi de 10 ore.
Tu mai bei puțin din el?
Ia pe plată. Au trecut 10 ore și noi vorbim doar de câteva zeci de minute. Iată cum metoda de datare pe care ți-am propus-o nu este viabilă. De ce? Pentru că n-am făcut decât să pun apă plată peste el și prin intervenția din exterior ți-am îmbătrânit artificial apa. Infuzia de materie din roci, ce într-adevăr dau vechimi mari, îmi îmbătrânește fosila, ce este de origine organică. De aceea datarea aceasta radiometrică nu poate fi folosită ca argument absolut. Stratigrafia mă poate ajuta, dar stratigrafia are o logică circulară, pentru că stratigrafia se bazează pe teoria evoluției, ce pleacă de la presupoziția epocilor cu milioane și miliarde de ani. Și cele două sunt așezate împreună.
Marius, uite, complicat. Te aduc mai aproape.
Te rog.
Mai avem aproximativ 8 minute din emisiunea noastră.
Suficient.
Uite, te duc mai aproape. Ajută-mă cu genealogiile.
Da.
Crezi că pot reconstitui vârsta Pământului mergând pe genealogii? Crezi că pot ajunge la anumite concluzii în clipa în care mă duc spre genealogiile pe care noi le găsim? Sunt în Geneza, capitolul 5, mai dacă dau paginile, ajung înspre Geneza, capitolul 11, de exemplu, după turnul Babel. Ele mă pot ajuta în direcția aceasta?
Nu. Răspunsul este nu. S-au făcut încercări în privința aceasta și o să spun de ce nu. Pentru că nu poți să-ți vorbească de vârsta Pământului, ci doar parțial de ceea ce înseamnă istoria omenirii de la Adam. Pentru că genealogiile pornesc de la Adam, dar nu vorbesc despre vârsta Pământului ele.
Da, doar dacă, eu identific vârsta lui Adam, eu aș putea identifica, aș scădea cumva un număr de zile și aș ajunge la vârsta Pământului.
Nu, pentru că nu știi cât timp a trecut de când a fost creat Pământul până când a fost creat Adam. Și Biblia nu vorbește de subiectul ăsta.
Te rog.
Deci, genealogiile. În primul rând, există diferență între datele puse în textul masoretic și cele în versiunea Septuaginta. Eu gândesc că sunt erori scribale pe linia Septuagintei, pentru că Metusalah este, dacă iei după anii și calculezi după anii din Septuaginta, îți dă că a trăit după potop, în funcție de versiuni, 14 respectiv 17 ani. Uh-huh. Ceea ce este o imposibilitate. Nu se poate lucrul ăsta. 2. Cronologiile nu pretind că îi iau pe toți la rând, ci sunt doar anumiți exponenți. Fă-mi paralel cronologiile din Vechiul Testament și cele din nașterea Domnului din Noul Testament și vei vedea că nu sunt luați toți exponenții, ci unii doar ca să arate. Termenul de fiu al lui înseamnă urmaș. E un termen generic și nu înseamnă că este fix unul după altul. Nu știm cât timp a trecut de la Adam până la Noe, la potop, și de la potop până la Avram. Dacă facem după calculul ăsta, da, ne ies niște ani, au fost făcute niște calcule. În cronologia bizantină s-a mers pe numărarea anno domini, mult mai târziu. Anno Domini era de la nașterea lui Hristos și astăzi noi vorbim că suntem în anul cutare, dar de ce în anul ăsta? Pentru că noi calculăm de la întruparea lui Hristos în lumea noastră. În cronologia bizantin-răsăriteană, în general, s-a mers pe varianta Anno Mundi și orientativ s-a ales că înainte de Hristos, cu 5408-409 ani, era Adam creat. Ceea ce te duce la niște date orientative, dar niciodată bisericile din răsărit n-au făcut dintre asta un subiect de dogmă. Pentru că erau conștiente de faptul că datele respective nu sunt matematice și nu trebuie să fie luate cu acuratețe matematică.
Cum s-a născut teoria aceasta? Cine a stat în spatele ei în clipa în care vorbim de genealogii? De ce s-a simțit nevoia unui calcul în această direcție?
S-a simțit nevoia pentru că oamenii vreau să vadă, domnule, istoric vorbind, unde ne aflăm noi. Răsăritul a făcut lucrul astea încă din secolul al III-lea, al IV-lea, al V-lea și erau calcule. În zona occidentală, mult mai târziu, în secolul al XVII-lea, James Usher este cel care face calcule, dar el preferă textul masoretic ce dă niște cifre mai mici. De aceea, în tradiția occidentală, Anno Mundi ar fi 4004 înainte de Hristos. Și se pretinde că, într-adevăr, undeva în toamna anului respectiv s-ar fi adus la existență. Acestea sunt lucruri ce nu pot fi folosite ca argument pentru o cronologie matematică. De aceea, teoria aceea cu săptămâna 1000 de ani e ca o zi ca 1000 de ani, respectiv epocile. Umanitatea aceasta va avea 6.000 de ani, iar în a 7.000 se vor odihni, trebuie să fie respinse pentru că ele sunt teorii ce se bazează pe aspecte speculative.
Concluziile tale legate de subiectul acesta, care sunt?
Concluziile mele sunt că...
Deci am trecut printr-o colecție de teorii. Curiozitatea mea e următoarea. Care este concluzia ta în clipa în care ai privirea de ansamblu asupra subiectului?
Știința ar trebui să recunoască faptul că sunt dovezi pentru un cataclism și că ceea ce se numește stratigrafie din perspectiva timpului lent trebuie regândit din perspectivă catastrofică. De ce nu? Pentru că sunt multe lucruri. Poate ar merita într-o emisiune să discutăm despre lucrul ăsta, despre geologie și cum ea poate fi interpretată din perspectiva potopului biblic și cum potopul biblic ar putea să ofere indicii în privința dovezilor de pe teren. Doi, sunt indicii că viața ar fi mai tânără decât se pretinde. Datările nu pot fi luate ca fiind un aspect sigur și nu ar trebui să le folosim. Nu sunt instrumente infailibile, iar din perspectivă biblică, nu cred că ar trebui să ne cramponăm în perioade care să sune frumos pentru minte. 6.000 de ani, încă 1.000 de ani, să fie 6.000 de ani înainte de Hristos, 6.000 de ani după Hristos. Nu trebuie să intrăm în speculații de felul acesta. Biblia nu le susține, nu oferă cadrul în care se fac așa ceva. Genealogiile pot fi folosite doar pentru a face un calcul general, dar nu pentru a face un calcul exact. Și din perspectivă biblică putem să facem o estimare cu privire la apariția umanității pe Pământ, dar nu cu privire la apariția de când este planeta Pământ. Pentru că apariția vieții ar fi una, pe când planeta și vechimea ei cu totul altceva. Dar cu privire la vechime, v-am spus, e foarte greu pentru că metodele acestea de datare sunt înșelătoare. O lavă ce s-a întărit și acum este rocă, datată îți dă 2 milioane de ani când ea s-a întărit săptămâna trecută în Hawaii. Deci, metodele acestea de datare trebuie să fie reașezate. Eu cred că totul ține de sistemul în care te așezi și în funcție de ochelarii pe care ți i-ai pus, lumea va avea o culoare sau cealaltă culoare.
Marius, îți mulțumesc mult pentru discuție. Doamnelor și domnilor, sper să ne revedem cu bine și la următoarea noastră întâlnire la Rațiunile Credinței. Toate cele bune!